Hezký víkend, je tady další týden živě, tentokrát s Filipem.
S Honzou.
A taky s naším NZFkem.
Nepříliš zajímavým faktem pro tento týden je. Hlístice konzumující kombuchu zhubly, jako kdyby hladověly. Dopady u lidí zatím nejsou jasné.
Já už mám asi hlístici.
Blíží se léto, začínají se hýbat věci kolem roamingu. Když jedeme po Evropské unii, tak vlastně už několik let nemusíme vůbec nic řešit. Máme evropský roaming jako doma.
Ano, ano.
Na to se zvyká, musím říct, velmi
super.
Příjemně. Mm-hmm. Ale pak jsou ještě ty zóny další mimo hranice Evropské unie a tam to byl opravdu jako divoký Klondike. Když koukáte na ty ceníky, tak to je divoké. Ale T-Mobile s tím teďka trošku pohnul.
Ano, tady je důležité to, že když jedete do zahraničí dál než do EU, tak máte vlastně dvě možnosti, jak se tam poprat s těmi daty. Buď to použijete svého domácího operátora a doteď platilo, že jste se asi nedoplatili, protože třeba ten zmiňovaný T-Mobile ještě loni, třeba v takovém Tunisku, které bych řekl, že je u českých turistů poměrně oblíbené, tak tam účtoval tím stylem, co prosurfuju, to zaplatím bez nějakého jako omezení, mohl si tam nastavit nějaký jako asi strop, ale jako v jednu chvíli prostě třeba si, než si ten strop nepřiblížil, tak si nevěděl jako kolik máš prosurfováno, navíc se to účtovalo za megabyte a třeba jeden megabyte stál 320 nebo 360 korun, jo. Takže úplně šílený ceny. To se teď naštěstí změnilo, T-Mobile uvádí, že vlastně uzavřel smlouvy s novými partnery, prostě celý tady ten biznis toho roamingu zrevidoval a výsledkem je, že už se nebude účtovat za 1 megabyte a za nějaké jako blížené ohraničené množství dat, ale bude se prostě kupovat balíček, který má jasný FUB a který prostě, když vyčerpáte, tak se ta data zastaví a nic navíc neutratíte. Balíček si můžete pořídit opakovaně a vlastně ty finance jsou pod kontrolou naprosto jasně.
Rozdělili svět do třech zón A, B, C. Balíčky jsou jednogigové a dvougigové a i ten nejdražší v té C-čkové zóně, dvougigabajtový, stojí 1279 korun, což není málo za 2 gigabajty,
jasně.
Ale ve srovnání s tím, co jsi říkal ty, že to byly 300 za megabajt, tak to je úplně jiný vesmír.
Jo, je to nesrovnatelný. My jsme se koukali, jak to mají jakoby ostatní operátoři. Vodafone tam má taky nějaké balíčky, ono tam je to trošičku komplikovanější, nebudeme asi zacházet tady do detailů, to nemá cenu, to si klidně můžete přečíst třeba v článcích našich, ale je tam důležité, že vlastně je tam zhruba podobná cena, jak je jako kolem 2-4 stovek za 1 gigabyte v nějaké blížší zóně, v těch vzdálenějších je to dražší. A O2 to zatím ještě tu balíčkovou změnu neudělalo, takže tam se to opravdu účtuje pořád za ten 1 megabyte, ale není to 320 korun, je to myslím 4 koruny, že jo?
Je to 3900 za gigabyte, takže...
Takže 390 za megabyte, takže pořád je to řádově míň, než to měl T-Mobile před tou změnou. Takže ta změna je rozhodně k lepšímu, ale pozor, ještě stále jsou tam, jako nepočítám ty chytáky, jakože Švýcarsko prostě už jako není, že jo, sice jako se nachází v Evropě, ale není to...
Je to uprostřed Evropské unie, ale není to Evropská unie.
Přesně tak. Pak výjimky mohou být třeba Velká Británie, která zase jako taky není v EU, ale přitom se tam počítá, to zase záleží na libovůli a dobrovůli těch operátorů. A navíc jsou ještě jiné zóny pro hlasové služby a pro datové. To znamená, o čem my teď mluvíme, to jsou jenom ta data, když to hlasové služby, to má hovory, SMSky a počítejme tam třeba i MMSky, tak ty se v podstatě nezměnily, tam ty ceny jsou opravdu pořád jako vysoké, třeba v zóně 3,69 korun za odchozí, 49 za příchozí hovor za minutu. A tady ty zóny 1, 2, 3, ty hlasové nekorespondují s těmi datovými zónami ABC, takže pozor na to.
Protože to jsou vlastně, první zóna je vlastně ta Evropská unie, co se těch hovorů týče, takže a pak ten zbytek je rozdělen. A pořád je to drahé. Ale pojďme se vrátit k těm datům,
ano.
K těm datovým balíčkům a pobavit se o tom, co na ty operátory tlačí, proč vlastně se do té pozitivní změny pustili.
Proč se to děje? Protože po světě vznikají takzvaní nadnárodní eSIM virtuálové, což jsou v podstatě poskytovatelé eSIMek, kterou vy si můžete objednat na dálku už s předstihem, ještě než se do toho zahraničí vypravíte. Prohlédnete si přehledně na webu ceník, někteří už mají i propracovanou aplikaci. No a potom, jak si vyberete ten váš tarif, třeba to může být nebo balíček, říkejme, ať je to přehlednější, třeba takový 3 GB dat na týden za i kdyby to bylo třeba $10, $15, tak je to pořád řádově lepší nabídka, než co můžete dostat třeba i od svého domovského operátora. No a tohle, když si potom koupíte, tak vám okamžitě přijde QR kód, který si nasadíte do svého telefonu s eSIM a je to.
A já bych tady rád zdůraznil tu technologickou změnu, která proběhla, kterou přinesly eSIMky. Protože tyhle služby existovaly i předtím, ale fungovalo to tak, že věděli jste, OK, za měsíc poletím do Ameriky kamkoliv, takže na internet objednám si tuhle a tuhle kartu a přišla vám prostě fyzická SIM karta. Vy jste ji v letadle si vložili do telefonu a pak už to fungovalo vlastně stejně jako dneska. Ale dneska s těma eSIMkama je to prostě pohodička, jdete na web, zaplatíte, vyskočí vám QR kód, vy ho naskenujete telefonem a v tu ránu tam tu SIMku máte připravenou, pak už jenom v tom letadle ji aktivujete.
Jedna z nejznámějších služeb, která tohleto začala, dneska už je asi, řekněme, nejdál v tomto biznisu, tak je Airalo. Jsou i další HelloSIM, Nomad, Mobimetr a podobně, ale je vidět, že tento biznis je rozhodně lákavý, že se do něj zapojují třeba i značky, které jsme znali dosud z jiného odvětví, třeba z bankovnictví, a tím teď myslím Revolut, který má už dost teď takhle propracovanou aplikaci a jednou z těch součástí těch funkcí, které v ní jsou, tak teď právě je i možnost nakoupit si eSIMku.
Oni to přidali... Revolut má několik tarifů, u toho nejvyššího to máte rovnou v ceně.
Ale pozor, musíme upřesnit, že teď myslíme tarify bankovní, to znamená s platební kartou nějakou, aby se nemysleli, že tak. Mluvíme o mobilních tarifech.
Revolut Ultra, nebo jak se jmenuje, ten nejvyšší.
Ano.
Takže tam to máte v ceně, u těch nižších tarifů se platí a je to podle toho, jestli chcete jednu konkrétní zemi, nebo jestli chcete celou oblast. A to je samozřejmě dražší. A já jsem srovnával, myslel jsem si, že Revolut bude těžit z té jednoduchosti, že už tu apku v mobilu máš a prostě, že to jenom zaklikneš, takže budou třeba o trošku dražší než ti specializovaní nadnárodní operátoři, o kterých jsme mluvili, ale já jsem to srovnával s Airalem, vybral jsem si jeden konkrétní případ, Spojené státy americké, 10 GB, Airalo má $26, což je 606 korun a Revolut to má za 580, takže o trošičku, ale levnější. A vlastně podobně je to v několika dalších oblastech, které jsem takhle kontroloval. Takže i ty ceny jsou docela rozumné a sympatické a je tam ta jednoduchost.
Je dost možné, že prostě Revolut se podíval, co na tom trhu je za ty ceny a dal to o trochu levněji, ale asi zase nemohl moc, protože tam záleží, kolik vlastně ti místní operátoři jsou ochotní dát tu velkou obchodní cenu vlastně těm virtuálům a pokud ta cena je vysoká, tak ani třeba s tím Airalem, ani s Revolutem se nedostanete na nízkou cenu. My jsme se pro zajímavost dívali na Českou republiku, jak vychází pro cizince, pro nás je to vlastně k ničemu, že my jsme v Česku doma a i ostatní evropské země jsou v rámci regulovaného euroroamingu tady taky v podstatě jako doma. Ale když přijede Američan a chce levně telefonovat v Evropě, levně datovat v Evropě a teď neví přesně, jestli se bude pohybovat jenom v Praze, nebo navštíví i Vídeň, nebo pojede i do Bratislavy, prostě dá se udělat velký okruh v americkém pohledu úplně v minimálních vzdálenostech, tak si prostě koupí regionální SIMku. No ale ta cena té regionální je vlastně vždycky dána tou nejdražší zemí v tom regionu a když se podíváte, když si dáte samotné Česko, máte tam nějaké ceny a když si dáte třeba Evropu, tak prostě ty ceny jsou identické, protože Česko tím, jak má i drahé velké obchodní ceny, tak vlastně určuje cenu celé Evropské unie, což je zase opravdu ostuda.
Je to mírně smutné. Pojďme se ještě pobavit o tom, mluvili jsme o tom, že ty datové balíčky se teda hýbou tím pozitivním směrem, zlevňuje se to, ale ty drahé hovory zůstávají, takže to obejít. Když už máme tu konektivitu, tak nejjednodušší věc, kterou můžete udělat, tak zavolat si v rámci rodiny přes WhatsApp nebo cokoliv jiného. Ale když chcete být k dosažení na svém čísle, je to součást vašeho biznisu, volají vám partneři, tak vám asi nebudou úplně volat přes WhatsApp, ale i to je řešitelné.
Je to řešitelné a objevil to Radek Hulán, což je poměrně známá postava českého internetu. A on dlouhodobě pobýval v Thajsku a zjistil, že pomocí funkce Wi-Fi calling, to znamená Wi-Fi volání, nebo někdy taky vo Wi-Fi, tak se dá vlastně poměrně dobře tohleto obejít, ale musíte mít specifického operátora, musíte mít specifický telefon. Já myslím, že Radek Hulán to zkoušel na Galaxy S23 nebo S24 Ultra, měli by to umět snad oba tyto modely. A tam je taková důležitá nabídka v nastavení těch SIMek, že můžete v případě toho dual SIM telefonu nastavit, že pokud se preferovaná SIM karta nepřipojí do té sítě, tak vlastně využívá pro volání data té druhé. To znamená, vy máte tu primární kartu s tím svým českým telefonním číslem, na které čekáte, že vám budou volat ti partneři. Nechcete ale svému operátorovi platit ty příchozí hovory za roaming v té zóně 3, že za 50 korun za minutu. No a tak prostě nějakým způsobem uděláte, že ta SIMka se nepřihlásí, ale v telefonu bude a on bude používat vlastně pro přenosy tu SIMku druhou, která už bude buď to ta naše diskutovaná eSIMka, nebo prostě si tam koupí místní SIMku, třeba fyzickou, ale prostě bude to řádově levnější. Ale ten telefon stále se bude hlásit číslem té první SIMky. To znamená, pokud povolíte funkci vo Wi-Fi a tady tohleto přepnutí preference druhé karty, tak Radek Gulán tvrdí, že měsíc volal a přijímal hovory na své české číslo v Thajsku a operátory za roamingový hovor nezaplatil ani korunu. Hmm.
Už jsi řekl, že je to jenom Vodafone, ne T-Mobile? Ne.
Řekl jsem zatím jenom, že to je jenom S23 Ultra a teď jsme právě řešili, který operátor tohleto umožňuje a bohužel z těch českých Wi-Fi calling v roamingu neblokuje jediný operátor a to je Vodafone.
Pěkný trik, akorát teda je to omezené tím, že je to omezené jenom na některé Samsungy patrně.
Klidně nám můžete rád vědět, pokud v tom vašem, protože to opravdu se může lišit telefon od telefonu, značku od značky, jestli tam tato nabídka je a hlavně pak je důležité mít toho operátora. No. Takže takhle se dá trošku vyzrát na hlasové služby v roamingu a jinak si myslím, že ta data je dobře, že už celkově zlevňují, protože myslím, že my o tom roamingu mluvíme zhruba každý rok a vždycky si říkáme, že je to zase o krok lepší.
Pojďme ještě projet pár krátkých zpráv, věci, co se udály za poslední týden. Jistý Elon Musk měl tiskovou konferenci, tentokrát to bylo ve Starbase, takže šlo o vesmírné technologie, o jeho firmu SpaceX. A pokud to sledoval někdo, kdo ho nezná třeba, tak si říkal, o čem to ten blázen mluví, protože on mluvil takový jako o těch hodně futuristických věcech, jak poletíme na Mars, jak lidstvo se bude šířit vesmírem, jak se dostaneme i do jiných solárních systémů a tak dále. Takže to bylo takový jako chvílemi lehce ujetý, ale pak mluvil i o vlastně jako viditelné budoucnosti, blízké budoucnosti, o konkrétních krocích, které chystají. Třeba to, že Starship, raketa, která má za sebou už 3 lety, tak při tom čtvrtém, že zkusí přistát do moře, do takzvané virtuální věže, to znamená, že ti jeho inženýři tam vytvoří nějaký model a raketa se do něj bude trefovat. A když se trefí, tak při 5. letu už zkusí tu raketu z vesmíru chytit tou mechazilou, což je obrovská věž s kovovými rameny, ze které to startuje. Teď nebo do budoucna by to na tom mělo i přistávat. Mluvil o tom, že je čeká měsíc, ale pro SpaceX, že je to jenom taková zastávka, něco, co dělají pro NASA, něco, co pro Muska není vlastně vůbec zajímavé.
Jako měsíc, jako další cesta na měsíc, jo?
No, SpaceX bude obsluhovat pro NASA, v rámci mise Artemis, bude obsluhovat ty lety na měsíc a mluvil tam o zakládání nějaké základny, nějakých habitatů na tom měsíci, ale to je pro ně jenom taková jako mezizastávka. On míří dál, míří k tomu Marsu, což je zajímavý, mluví o tom, že se tam dostaneme asi za 20 let, což zase pokud znáte Muska, tak víte, že to bude reálně tak za 30 let, což Muskovi bude nějakých 80, ale evidentně tomu bude vládnout pevnou rukou. Má spočítané a naplánované, že marsovské samoudržitelné město, které bude schopné samostatného života, takže tam postaví za 8 let. Má spočítané, kolik lidí a materiálu to musí navíst. A takže jako byla to zajímavá tiskovka, trošku taková jako mimozemská, bláznivá, ale zase pokud se podíváte na to, co už v tom vesmíru ten člověk dokázal, že vlastně dopravuje na orbitu 94,2% veškerého materiálu, tak dělá jeho firma už dneska, až začne létat Starship, tak to bude 99%. To, jak uvedli do praxe znovu použitelnost těch raket, což výrazně zlevnilo, jako řádově zlevnilo dopravu toho náklonu na orbitu, tak třeba to není až taková šílenost.
Já myslím, že sledovat právě tiskovky Maskovi, tak to potřebuje mít opravdu otevřenou mysl a rozhodně to není pro žádný skeptiky.
Ale je to vždycky zajímavá show a on to umí a už třeba to, jak udělal vlastně kulisy pro tu tiskovku, že za svou měl postavený tři ty největší rakety na světě, tak umí to.
Jo, kdyby to mělo být jenom jako takový moderní sci-fi, tak je to fajn.
Tak.
Pojďme teď na něco praktičtějšího, co se dotýká i reality, zatím ne úplně české, ale u nás, našich sousedů vedle na Slovensku, tam to zřejmě brzo realita bude a to je chystaný plošný zákaz používání mobilů na základních školách. Myslím si, že to je téma, které neřeší jenom zdaleka Slováci, řeší to celá Evropa. V některých zemích už ten zákaz platí, tuším, že je to Velká Británie, Švédsko, možná i Francie. A Slovensko by se rádo k těm zemím přidalo a regulovalo by použití mobilu minimálně na v podstatě velké části prvního stupně základní školy. Tam by byl zákaz kompletní. Potom s těma vyššíma ročníkama by se to možná mohlo trochu uvolňovat, ale vždycky by to bylo spíše na výjimku. Hlavní stav by měl být takový, že mobil vlastně ve škole nemá co dělat.
Že bude vypnutý a ležet v tašce. Dívali jsme se, jak to vypadá v Česku, tahle situace. U nás je to řešené na úrovni jednotlivých škol, takže každý ředitel se rozhodne a zanese to vlastně do školního řádu a pak ti žáci jsou povinni se tím řídit. Ale my jsme se s Honzou ještě před natáčením bavili o tom, jestli to řešit takhle centrálně nebo na úrovni každé školy. Asi ta volnost může mít své výhody, ale já jsem si teď vygooglil, že v Česku je asi 4300 základních škol. A když si představí, že každý z těch 4300 ředitelů si sedne a několik hodin musí zkoumat, studovat materiály a rozhodnout, zanést to do školního řádu, tak si jenom spočítej, kolik je to člověkohodin, kolik to ten stát stojí. Takže pokud by někdo vlastně centrálně a fundovaně rozhodnul, tak si myslím, že to není úplně špatné.
Ona vlastně asi většina zřizovatelů základek jsou obce, pokud se nepletu, takže si myslím, že by se to dalo třeba řešit jako v rámci té obce, ale i tak prostě by toho bylo pořád spousta hodně vysokých stovek nebo třeba i malých tisíců různých přístupů ke školnímu řádu, takže by to pořád bylo hodně takové různorodé a pak by mohlo docházet k tomu, že prostě rodiče někteří budou se snažit dávat děti do školy podle toho, jestli se tam dají používat mobily nebo nedají. Asi by to bylo hodně divoké, takže možná, jako ať jsem vlastně obecně dost jako ne nějakým příznivcem nějakých regulací, spíš odpůrcem, tak tady prostě nějaká aspoň menší regulace v těch nižších ročnících. Těžko říct, jako jak se to podepisuje na psychice těch dětí, ale už existuje spousta studií, které říkají, že děti jsou kvůli těm mobilům izolované, že nenavazují ty sociální interakce, že mohou, i jako to nepočítám, to jako, že nedávají pozor při hodině a tak to vůbec, ale že vlastně i používání o těch přestávkách není zdaleka jenom příznivé, takže to asi opravdu by mělo rozhodnout nějaký už jako vyšší orgán a spolu s odborníky, s psychologi se prostě shodnou na nějakém jednotném přístupu.
Myslím si, že těch důkazů a toho, že jako opravdu velké mozky naší doby byly schopné stanovit a identifikovat problémy, které mobilní telefony těm dětem přináší, soustředění a tak dále, omezuje to socializaci. Pak v těch vyšších ročnících, pokud jdeme nad ten první stupeň základní školy, tak se přidávají sociální sítě a zase problémy, které přinášejí ty sociální sítě. Takže myslím si, že omezit tohle jako vidím pozitivně, nebo jsem pro nějaké omezení.
Jo, nikdy bych neřekl, že my se shodneme tady na nějaké regulaci, i když vlastně třeba vím, že regulace operátorů je taky potřebná, takže opravdu některé oblasti prostě regulovat asi je potřeba. A uvidíme, možná se třeba budeme koukat jako stát na to, co se děje na Slovensku, i když asi ne ve všech sférách bychom si to měli brát jako vzor, ale každopádně tohle třeba může být zajímavé a můžeme se podívat, jakým to tam bude fungovat a potom to třeba přenést i do tady nějakého českého prostředí. Tak já myslím, že už jsme docela dlouzí dneska, pojďme to zakončit asi naší anketou.
Jo. Ještě než se rozloučíme, tak my jsme tentokrát v anketě živě řešili, jestli použijeme veřejné USB nabíječky. A ještě než jsme to vlastně rozeslali mezi redaktory, mezi kolegy, tak já jsem argumentoval, přece ne, nikdo z nás jako nestrčí někde na veřejnosti kabel s telefonem do nějakého portu. Ale pár lidí se vlastně našlo. A je to takové, dvakrát tady u Kuby Číška a Tomáše Holčíka vidím, že to bylo na letišti, respektive v letadle. A minimálně v tom letadle je to nějaké kontrolované prostředí, kde ta aerolinka má ty porty pod kontrolou a nějaké jako reputační riziko opravdu zabrání tomu, aby tam došlo k nějakému kybernetickému útoku na vaše data v telefonu. Mm-hmm. Takže to je asi ještě ta bezpečnější varianta.
Takže jako hlavní ten důvod, co se ukázal, protože vlastně i když se podíváme na vaše hlasy, jak jste hlasovali v tom článku, tak zhruba 3/4 nepoužili nikdy a čtvrtina ano, tak si dokážu představit, že ten hlavní důvod asi bude ten bezpečnostní, ale mně docela vlastně přijde i jako ten praktický, protože většinou, když už sebou jako tahám kabel, tak mám i nějaký malý adaptér, to znamená hledám obyčejnou zásuvku. Navíc ten USB port, co je zrovna na letišti, může to být staré Ačko, které není kdo ví jak rychle, tam podle mě více jak 15 W stejně nedostaneš, takže chceš rychlé nabíjení, protože víš, že budeš nabíjet opravdu jenom chvíli. A možná, že ty si to zmiňoval v té svojí odpovědi, že opravdu nevíš, kdy budeš zrovna potřebovat... těch 5 minut, co si na letišti.
Je to tak, takže spíš to řeším tak, že mám u sebe tu powerbanku, případně celou tu vidlici do normální elektrické sítě a spoléhat na to, že zrovna až se mi vybije telefon a že bude zrovna někde jako ten port k dispozici a já zrovna budu mít čas u něj stát, abych si nabil. A to nevidím úplně jako cestu.
Je to trošku krkolomné. No, tak hlavně, ať máte pořád dostatek energie, nejenom na nabíjení telefonu, ale třeba i na koukání Týdne živě. Pro dnešek děkujeme, že jste se na nás koukali. Já se budu těšit zase někdy příště a s Filipem určitě mnohem dřív. Na viděnou.
Ahoj.